Ri ama na malalim ni tumpu, bola waktu bulan naru mana karivanin fasuavana sin fiadalana, aviam na deman tarai tsikia si Jesu Kristi tumpu. Ni tena tum surata masna riavana, zia katsikia afata, am zofakala za tsikia, ni fet mukata, zia tateran sampana, piangal zava maneni ton fingunan zau, yumblam zan taterik sike fingunan, de zia teni ita omni, bukun fam nanina, ni suratan Jeremia. Jeremia toko fa fito amby folo ny andiny fadimy ka hatramin'ny fahavalo. Tsy hamerina hamaky izany tsony ariavana fa ataovy ao anatrehanareo izany toko sy andininy izany. Rehefa dinihana lalina ariavana ity toko sy andininy izay eto ambanimasotsika ity, izay soratra nataon'ny Jeremia mpaminany, dia manana endrika tononkira natao hisintonana ny sain'ny olona hevitra izay fampitahana lasehon'Andriamanitra ary nitonony ny vavan'ny Jeremia mpaminany. Inona izany? Dia ireto zavatra rolo ireto izany. Ny tsy tokony atahorana ny olona fa ny mba atahorana an'Andriamanitra kosa. Mizara roa mazava tokoa io teny io riavana, fa eo amin'ny andininy fahadimika hatramin'ny fahenina dia mitaona ny tononkira mba tsy atoky ny olona na iantehatra aminy na atahotra azy, fa mba atoky an'Andriamanitra ary etehatra amin'Andriamanitra eo amin'ny andininy fahafito sy ny fahavalo izany. Ny riavana ho raisintsika, olona mahatoky olona, izay no resantsika voalohany. Misy karazany roa ny voatondro olona mahatoky olona riavana. Ny voalohany dia olona mahatoky teny, satria ny tenanao koa dia olona. Ka rehefa ny olona mahatoky tena dia mahatoky olona izany. Ambara ato amin'ity fa izao familaniana izao dia mitsinjo ny firenen'i Israely mba hiala amin'izany fatoky teny izany. Ary jereva izay mihitsy no ampiasainy eto fa ny olona mahatoky ny nofony ho sandriny. Dia izany ny atao hoe olona mahatoky tena. Ka ny olona mahatoky tena dia olona miantehitra miheriny tenany, olona matoky ny tenany fa avita zavatra ary matanteraka zavatra arak'izay ny heveriny sy ny atsapany ny momba azy. Hoe zany kosa verangatsy ho vitako a tahaka izany. Olona izay mametraka ifatoky tenany ihany koa amin'ny fahaizany sy ny fahalalany, fa ireny rehetra ireny dia heveri ny fahavitany zavatra mato nomen'Andriamanitra azy araka ny heviny na tonga ao aminy araka ny fisainany, sady mahazo ny tanory zany. Mety mianjady amintsika olon-dehibe ihany koa na ny zoky olona noho ny fahatsapahantsika ny hoe ao ny tanora mbola manana hery tanjaka, ao ny zoky olona izay metehitra ny aminy hoe efa fananana traikefa ny amin'ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainana. Fa ny faharoa izay ambara ihany koa aminy hoe olona matoky olona, dia ny olona matoky olombelona tahaka azy mihitsy. Misy olona dia tena matoky olombelona, dia olombelona tahaka azy. Ary zany indrindra no ananarana sy ilazana. Ary Jeremia dia miteny mihitsy eo amin'ny Jeremia toko fasivy ny andininy fahatelo ny filazanany hoe aza matoky olona io. Ato izy dia miresaka ny aminy hoe na ny rahalaza rahalahy mpiray tampo. Milaza ny Jakoba sy Esao izy amin'io andininy toko sy andininy io toko fasivy ny andininy fahatelo. Fa zany Jakoba sy Esao zany dia olona mpirahalahy ray tampo kambana zoky sy zandry, kanefa mifamingana, mifamitaka ary mifandrombaka fahasoavana ary manao ankilabao ny andaniny amin'ny ankilany mihitsy. Zany riavana mahatonga an'i Jeremia miresaka ny aminy hoe aza matoky olona. Ka ny olona matoky olona dia toy izao no ilazany azy, fa misy zavatra tsy maintsy manjoan'ny olona matoky olona eo amin'ny fiainana. Zay matoky olona dia efa nampiala ny fony tamin'Andriamanitra. Nampiala ny fony tamin'Andriamanitra ny olona matoky olona, ary nampiala ny fony teo amin'ny fiainany manontolo mihitsy izany. Reto ny zavatra mipotra sy teraka ary manjoa ny olona matoky olona. Dimy karazana izy izay lazainy eto. Ireo a dia atambatra amin'ny teny hoe olona mahantra mipetraka ny tany hay. Izay no anaran'ny olona matoky olona raha kambana reto dimy reto. Voalohany a, ny tany hay dia tsy mahavokatra na ambolena sy hifoforana mafy aza ny fikarakarana azy. Ny faharoa, tsy misy orana any fa maina karakainy, noho izany tsy mahavanjavatra zay rehetra mipetraka any moninany mitoetra any. Ny fahatelo, tsy misy olona any fa mitokamonina tanteraka izy satria tsy hain'ny olona iainana izany tany hay izany, noho izany fandalovana any any fa tsy fonenana ipetrahana akory ka tsisy olona irahana monina any. Fa efatra, tratry ny faharatsiana rehetra ny olona monina any amin'izany atao hoe tany hay izany. Tratry ny faharatsiana rehetra satria mamely azy ny aretina, mamely azy ny ainandro, mamely azy ny anohanana, mamely azy ny fipetrahany samirery any sy ny sisa sy ny sisa. Ary ny farany dia tsy misy fiadanana na sambarana any amin'izany toerana izany. Ary azagaga ry havana fa izany no mahatonga ny silamo manana nofinofy mieritreritra hoe izany paradisa izany rehefa ho tonga dia na dia ny tany hay aza dia lasa fonenana mahafinaritra sy maso ary tena mahatamana tokoa. Nofinofy izany ary filazam-paradisa mba ho andrandrain'ny arabo izay mipetraka manodidina ny tany hay ny Sahara. Izany ndriavana no teniny Jeremia rehefa miresaka izy hoe tany sira izay tsy honenana, tany sira izay tsy honenana. Izany hoe ety milaza izay zavatra atao hoe tsy mahomby, tsy manjary eo amin'izay fiainana ka mba mahatsiriritra sy mampanembolembona akory. Zay olona matoky olona de zany mahazo azy, fa toy ny tany hay monina any amin'ny tany hay izy dia olona monina any amin'ny toerana zay tsy tokony hipetrahana akory. Misarika an'izay ntsika izany ry havana eo mpandrenesana izao tenin'Andriamanitra izao, ary isarena ny saintsika ny hoe ny olona matoky olona dia aoka hitandremana tokoa fa matoky teny izany. Ka ny olona matoky teny de efa zavatra nitranga eo amin'ny fiainany izany indraindray, satria ny olona matoky tena dia zatra ny izaho, izany hoe mame vahana ny tenany ary mame laka ny amin'ny fiainany momba ny tenany manokana. Ary ateraka izany olona matoky teny izany dia izy ihany ny fantany fa tsy malala mihoatra ny tenany izy. Ary ateraka izany sarotra raha monina izy, ary olona tsy matahotra an'Andriamanitra ny fiafarany. Hitandriamantsika izany satria fantatritsika tsara fa ny olona matoky tena dia everiny fa ao tsara amin'ny tontolo ny mandrakariva ny zavatra rehetra rehefa hitany hoe manandrify izany, na amin'ny asa izany, na amin'ny taleta ananany izany, na amin'ny zavatra maro samihafa zay everiny fa efa eo am-pelatanany. Dia izany indrindra ny anorenany ny hoaviny sy ny fatokiny dia eo izy monina samy rery eo ary manatanteraka samy rery izany. Izany indrindra no isarena ny sainareo ry mpiangano zava-maneno. Indraindray isika mietehitra amin'io fatokiteny io hoe izany verangatsy efa hainay a, zavatra nitendreko eto ny gitara efa fitendrika any an-trano e, ny synthétiseur tendreko eto ny zavatra efa haiko tsinjerina mikipia e, ny violon izay raisiko eto ny zavatra eo akaiky ny lofandrinako mihitsy e, sy ny sisa sy ny sisa. Ary efa vita repetition ara-dalàna izany kinina tsony moa, dia tonga tokoa ny fatokiteny rehefa manatanteraka zavatra. Ary izany indraindray no mahatonga ny hoe fa maninona
no misy dinatra tafoka ny zavatra tao. Satria nohono ny fatokiteny fa hoe haiko efa vita tsara ny fiomanana, noho izany matokony tena koa satria afaka manao zavatra tsara noho ny fahaizako azy, ary noho izany ao anatin'ny tokotaniko mihitsy, ary tonga ame fitenenana hoe tena miady amin'ny piesiko mihitsy zany, ka dia eo matoko teny eo fa hoe miady tsara amin'ny piesy zany zavatra atao zany. Riavana malala ony tompo zany indrindra le ilazany hoe aza matoko teny, aza matoky olona, fa metehatra amin'ny zavatra zay azo lazaina, fa mety miovaova ianao, mety mandalo sy miserana ihany zany. Ary zay indrindra riavana no itenenana amintsika fa na eo amin'ny zavatra faran'izay verinao fa tena hainao indrindra aza, dia mbola petrao ampelatanan'Andriamanitra ihany zany. Fa rehefa Andriamanitra ny momba antsika dia manoatra noho ny mpandresy isika. Mahatsiaro ilay ankizy nanao fanadinana ka tao amin'ilay fananaovany koro ny fanadinana aniseho, inona ny zavatra nitranga tao anatin'izany? Faly mibitabitaka izy satria efa tena natao tany ampianarana ly izy, efa voatsara ly izy, hai nitsenjery tsara ny valiny sy ny fanaovana azy. Inona ny nahazo azy tao? Vokatry ny bitabitaka fotsiny, satria hoe haiko ity tena efa vitany tany ampianarana ity, dia ny bitabitaka fotsiny ny orana andeha ihany. Zay ny soratana gomina kely aloha, fafana kely aloha, fa ohatrany tsy miverina tsara le tany an-trano ny fiefarany, sady tsy vita ilay lazadina no adino ny valiny zay efa tokony naverina fotsiny tany ampianarana, satria efa nomena tany ampianarana ny valiny zany. Diavina malala amin'ny tompo zany indrindra ny antsoina amintsika ny hoe aza matokotoko teny zany na matoky olona, fa ny fatipitsika tena sy ny fatipitsika olona dia tonga amin'ny fanalantsika ny fotsika hanalavitra an'Andriamanitra izany. Ka rehefa manalavitra an'Andriamanitra isika dia ny tenantsika sisa ny fantatrintsika, ary rehefa ny tenanao ny fantatrao dia tadidio tsara riavana fefa nahazo vana tao anatin'ny fonao ilay ratsy manabe ny fonao sy ny sainao, ary ny fanahinao io tsy hitodika mihitsy ary hitehitra amin'Andriamanitra. Zany ny anitanana roa SMGDM sampana mpingaly zava-maneno. Na dia vita tsara aza ny repetition alohan'ny andraisana anjara, indrindra ao anatin'ny fanompoko vavahana, mivava eto ambavaka zay rehetra atao, fa aza matoko teny hoe batery veraka dia tsy hoaiky velivelesiko isan'andro ty, velo volany any an-trano aza vitako ty ve zay aty, ary io ny repetition atao isan'andro, dia ao anao dia mikatrokatroko, ary indraindray nefa dia vokatr' zany fiaterana ny tena sy ny fiaterana ny namany zany hoe zay tsy mety ve tsy hoahitsy ny namako ihany, dia nefarany tsy fantatrao tsony zay mety ho fahatosoanao ao anatin'ny fitendrena, fa lasa manakorotana le firindra ny lamina efa nandaminana ny zavatra tendrena iombonana ny mpitendry anankiray matoko tena. Niangatahana sy irina ary niampitandremana anareo zany mpiangaly zava-maneno, aza matoko tena hoe efa haiko ity ny fitaovana ampiasaiko, dia zay efa entiko mody sy entiko makaty ihany, fa matoky an'Andriamanitra. Fa ny olona matoky an'Andriamanitra dia reto ambaran'i Jeremia reto, hitantsika eo amin'ny andininy ny fahafito ka hatramin'ny fahavalo. Misy zavatra anankiroa zay tiany Jeremia aseho eto ny amin'ity hoe olona matoky an'Andriamanitra ity. Ny voalohany a dia ny olona matoky an'Andriamanitra tsotra fotsiny, izay ny anankiray, ary ny faharoa dia le olona manana an'Andriamanitra ho tokony mihitsy, manana an'Andriamanitra ho tokony. Ary io zavatra roa ireo ohatra ny mitovy nefa misy heviny. Ny anankiray dia enti milaza zavatra tsotra fotsiny hoe rehefa tsy matoky teny ianao ary tsy matoky olombelona dia matoky an'Andriamanitra. Ka rehefa matoky an'Andriamanitra ianao a, dia Andriamanitra maneho ny famindrapony aminao a sy mitondra ny fiainanao. Fa ny faharoa kosa dia olona manana an'Andriamanitra ho tokony, zany hoe eo amin'nyzavatra rehetra zay ataony de efa eo anatrehany mandrakariva andriamanitra ho tokony sy fanantenany amin'ny fanaovany zavatra sy ny fiainany manontolo. Ary eo roro mihitsy no ampilaharyny Jeremia mba ho ampiko sy eo aminao olona matoky an'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Diavana malala ao amin'ny tompo rehefa manana izany toetra izany sika, rehefa ao anatin'ny fiainam-panahyntsika sy ny saintsika ary ny fotsika izany, de tonga amin'ilay mifanohitra amin'ilay matoky tena na matoky olona mia manakaiky an'andriamanitra manakarivo sika, mia mitoetra ao an'andriamanitra manakarivo sika ary hitoero an'andriamanitra hatrany hatrany sika. Ary rehefa andriamanitra ny momba antsika, izy anao toetrantsika, manoatra no mpandre sika amin'ny alalan'ilay tintsika, satria ny fandreseny Kristy nomen'ny tompo fandreseny zay rehetra mino azy. Ary moa misy fagagana tsy efa ny tompo va, fa ny zavatra rehetra de hain'andriamanitra efa nataon'andriamanitra mba ho hainy mino rehetra ihany ko zany. Ry havana malala amin'ny tompo, zany no anentanana antsika mpianakavy amin'ny finoana, sady atoky an'andriamanitra sika no anana an'andriamanitra ho tompontsika eo amin'ny fiainantsika. Rehefa izay ny tena mitoetra ao anatintsika ry havana, dia ireto zavatra dimy reto koa no tonga ao amin'ny sainantsika. Voalohany a, tsy atahotra sika, tsy atahotra sika eo amin'ny fiainantsika, satria manana an'andriamanitra sika tompontsika ary fiainantsika. Maniry hatrany sika, zany hoe mitombo, mivelatra ary mavita asa tsara mandrakariva, satria tahaka ny zava-maniry eo amoron-drano ny fakany de mamaka any amin'ny rano mandeha, de tsy atahotra ny andro izy ary tsy atahotra ihany ko na de tsy misy aza ny orana, maintsy ho mandrakariva ny raviny. Manaraka an'izany, tsy manana ia izy, ary raisintsika amin'ilay endrika ilay zava-maniry teo hoe na de miantona aza ny andro, zany hoe ninoninona mitranga tsy misy zavatra mahasakana ny olon'andriamanitra, fa noho ny fatokin'ny tompo de afaka manao ny zavatra rehetra izy ary afaka manantena ny zavatra rehetra. De mahatsiaro sika ry havana ny mpaminany Eli zay nangataka tamin'andriamanitra izy hitsahara ny orana, de nitsahatra ny orana tsy nilatsaka nandritry ny amataonany mahery, de nangataka tamin'andriamanitra indray izy de nilatsaka ny orana ary de navokatra ny tany. Zany koa ry havana, ny fatokinan'andriamanitra sy ny fananana azy ho toky de fahombiazana lehibe ho an'izay manana an'izany toetsainy toe-po toe-panahy zany. Ary zany ry havana ny taomana antsika ankehitriny mba ho ananantsika kristianina, mba ho ananantsika mpianakavin'ny finoana. Jereny ry havany ao anatin'ny ity Lioka toko fahafito ambin'ny folo ny ndininy ny fahafito ity, de zao no ambara Jesosy no miteny: fa mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo, ny olona mino sy manara-diny tompo ary matoky an'andriamanitra sy manao azy ho tokony de tian'andriamanitra mihoatra noho ny hafa. Ary zay ny anehoana eto hoe nataon'andriamanitra mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo, ny olombelona de sanga ny asan'andriamanitra ary indrindra fa ny mino de olona zay azo lazaina fa hitoeran'ny fitiavan'andriamanitra tanteraka tokoa. Mandresy ny tahotra isika zay mety ho endriky ny tahotra samihafa ka manelingelina antsika tsy ahombiaza antsika amin'ny fiainana, ary noho ny fatokinan'andriamanitra sy ny fananana azy ho toky de ho lavirary ny asa mandrara zay taterahana. Ary porofony zany a, io miasan'ny apôstôly hitantsika io, nanahoana ny asan'ny jaona sy petera zay hitantsika eto no sakatsakanana, nampitahorina, norahonana sy ny sisy sy ny sisy, nefa inona ny zavatra nitranga? Rehefa nivavaka izy ireo ka natoky an'andriamanitra satria nanana an'andriamanitra ho tokony, de feno ny fanahy masina ary voambara ao anatin'izao tantara zao hoe ny orooro ny trano zay nipetrahany ary de nitory ny filazantsara ampahasahina izy hiparihany zany vaovao mafaly zany. Afaka manatanteraka izany avokoa tsika rehetra ry havana, fa tsy Jaona sy Petera rery ihany, fa zay manaiky an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy ary mpanjaka ny fiainany dia manana an'izany, satria izany olony izany no olona matoky an'Andriamanitra ary manana an'Andriamanitra ho tokony. Noho izany indrindra miantso antsika mpianakavy ny finoana ho amin'izany toetsaina sy toe-po toe-panahy matoky an'Andriamanitra izany. Ndre ianareo a mpiangaly zava-maneno, fantatra tokoa araky ny voambara teo fa anatanteraka ianareo a konseritra zay anehoana ny zavatra zay fa nomanina ka ampitahina amin'ny olona amin'izany konseritra zany. Ary zany konseritra zany de tafiditra ao anatiny zany ny hoe fanehoana fahaiza manao mampita ny sento sy ny embona zay tao amin'ny mpanoratra ary navoakany mba horenesin'ny olona zay mieno. Ianareo no anatanteraka izany ny zavatra toromarika ary ianatra homena anareo de ty Jaona toko fahafito ambin'ny folo ity ary ny tapany faharoa zay nambara de ny fahatokina an'Andriamanitra. Marina tokoa fa efa manomboka ho isan'andro anareo ny renipastera ao ananao, inona ary zao tsoka mozika ao, inona ary zao tendro lokanga ao zao sinsisinsisy, ary rehefa renesina ala izy efa eno tsara fefa mandeha ary mety. Jereo ny heryavany ndraondraona mihitsy na ny zava-maneno na ny sira nataony ny asin'ny famonjena teo, santiona ny any reny fa le mbola ho avy mbola goavana noho izany. Kanefa eo indrindra amin'izay magoavana azy zay ny angatahantsika fiangonana sy hitrotrontsika mbavaka azy ireo mba olona matoky an'Andriamanitra sy anana an'Andriamanitra ho tokony, tsy antehitra amin'ny fahaizany, tsy antehitra amin'ny famerenana tsara zay efa vitany, fa hiatehitra amin'Andriamanitra ka ny fanatrehny fiangonana an'izany dia hoery sy aim-panavelona ho an'ny fiangonana zay zava-mitrangeto, ho fifaliana ho an'ny fiangonana ny fanatrehana an'izany mahita ny fahaiza manao fanomezam-pahasoavana atolotr'Andriamanitra ny zanany, mifehy ireo zava-maneno zay ampiasainy entina mamelona ny fampivavahana eto amin'ny fiangonana. Araka ny toriteny le zanako tamin'ny zoma hoe ny fahatsarany ny zavatra zay ataony mpiangaly zava-maneno de mataona fanahyny olona maro voavonjy ao amin'ny tompo. Ka rehefa mataona fanahyny olona voavonjy ao amin'ny tompo isika de mba ho tanteraka amintsika tokoa fa avy ro eny eo anatrehan'Andriamanitra ny fankasitrahana antsika, satria sady navita tsara ny asan'ny tompo isika no nataona fanahy ho an'ny Kristy tokoa tamin'ny zavatra zay natao amin'izany fitoriana filazantsara amin'ny alalan'ny fiangaliana ny zava-maneno izany. Farany tadidio tsara fa mpiangaly zava-maneno no anaranareo. Raha nisy nanontany ahy olona tany ivelan'ny fiangonana ao anatin'ny fikambanana mpitendry zava-maneno any amin'ny fiangonana hafa any dia nanontany manao hoe fa maninona pastera natao hoe mpiangaly zava-maneno ny anareo? De hoa tena miangaly, fa zany miangaly zany a de manao ny fitendrena zava-maneno ho filamatra araka izay azo atao anehonany zany amin'ny fiangonana sy zay sehatra rehetra hijoroana, fa tsy hoe mitendry fotsiny ka rehefa vita de zay noho izy, tsariny tsy maninona tsy tsariny tsisy bety, satria mpitendry zay. Fa eto zany ry zanako malala, mpiangaly ianareo, zany hoe zay tena farany hainareo sy everinareo fa tsara de zany atolotra ny fiangonana na ho anatin'ny fitopovavahana na ho anatiny zany konseritra lehibe zay taterahanareo zany. Ny fatokinan'Andriamanitra mandresy ny tahotra sy ny fanahina ary ny sakana rehetra rehefa mino azy isika de ho tahin'Andriamanitra ane isika rehetra ary avita ny tsara ny asan'ny tompo izay rehetra matoky azy. Amena.